idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM VOA Nairobi, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22, vilevile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na serikali ya Kenya na Ethiopia kusaini mkataba wa ujenzi wa barabara na reli kuziunganisha nchi hizo mbili, pamoja na ushirikiano wa safari za ndege na usalama.
Na mvua zinaendelea kusababisha maafa katika nchi za Afrika Mashariki, vifo na uharibifu mkubwa vikiendelea kuripotiwa.
Na wale walikufa maji, walishikilia chuma kwa lisali moja na nusu bila usaidizi. Na baadaye ndio walibebwa na maji, na baada ya kubebwa na maji ndio polisi walifika.
Na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Wajumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Abdulai Bathil na Umoja wa Afrika Ramtane Ramamra wamekutana na rais wa Madagascar Jerry Rajaonarimampianina katika mji wa Antananarivo kufuatia maandamano ya wiki mbili dhidi ya utawala wa nchi hiyo. Mikutano hiyo inafanyika hii leo wakati Mahakama Kuu ya Katiba ya Madagascar kufutilia mbali sheria ya uchaguzi iliyozusha maandamano ya wiki mbili. Miongoni mwa vifungu vya sheria hiyo ni kufanya mabadiliko ya daftari ya kupiga kura, muda wa kampeni na vigezo kwa wanaowania kiti cha urais, kwa kuwataka kuwasilisha hati kuthibitishwa hawajapata kuhukumiwa na uhalifu wa aina yoyote. Muda wa kampeni ulipunguzwa kutoka siku 15 hadi siku 7. Maandamano ilianza baada ya serikali kuamua kufanya mabadiliko haya ya sheria ya uchaguzi, ambayo wapinzani wanadai yatawazuia baadhi ya viongozi wao kugombania kiti cha rais katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema watu wapatao 45 waliuawa mwishoni mwa wiki wakati wa mapambano kati ya majambazi wenye silaha na wanavijiji huko kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Majambazi wenye silaha walishambulia kijiji cha Gwaska katika jimbo la kaskazini la Kaduna. Mwanachama mmoja wa kundi la usalama wa kijiji alisema washambuliaji waliwafyatulia risasi watoto na kuchoma moto nyumba wakati walipokishinda nguvu kundi lake. Kundi hilo la usalama katika kijiji cha Gwaska lilisema majambazi hao wenye silaha walikuwa kutoka jimbo jirani la Zamfara. Shambulizi la mwishoni mwa wiki ni mojawapo ya mashambulizi yanayoendelea kutoka vijiji vya kaskazini ya Nigeria, ikihusisha wizi wa mifugo, vibaka na utekaji uliochochea mivutano kati ya wafugaji pamoja na wakulima. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza anapanga kushawishi utawala wa Trump kutojiondoa kutoka mkataba uliotiwa saini kati ya Iran na mataifa sita yenye nguvu duniani wa kudhibiti programu ya nyuklia ya Iran ili kupunguza vikwazo vya uchumi. Boris Johnson anakutana leo na makamu rais wa Marekani Mike Pence na mshauri wa usalama wa taifa John Bolton, na Iran itakuwa moja masuala ya juu kwenye ajenda mazungumzo, kulingana na ofisi ya Johnson. Johnson alisema katika taarifa yake kwamba Uingereza, Marekani na washirika wa Ulaya pia wamejumuika katika juhudi zao kukabiliana na tabia ya Iran ambayo inafanya eneo la Mashariki ya Kati kuwa na usalama kiasi kutokana na harakati zake za mtandao, uungaji mkono wake wa makundi kama Hezbollah na programu yake hatari ya makombora ambayo inawapatia silaha wanamgambo wa Kihouthi huko nchini Yemen. Rais wa Marekani Donald Trump alidai leo kwamba uchunguzi kuhusu uhusiano kati ya kampeni yake ya urais mwaka 2016 na Russia unazidi kutoaminika siku hadi siku. Katika ujumbe wa nne tofauti kwenye mtandao wa Twitter, Trump alikejeli uchunguzi maalum wa mwaka mmoja unaofanywa na Robert Mueller kuhusiana na uingiliaji kati wa serikali ya Moscow kuingilia kati uchaguzi wa Marekani, na iwapo alijaribu kuzuia mkondo wa sheria kwa kujaribu kuzuia uchunguzi uliokuwa unafanyika kwa mwaka mmoja kabla kumfukuza kazi mkurugenzi wa FBI James Comey, ambaye alikuwa akiongoza uchunguzi huo kabla ya Mueller kuteuliwa kuendelea na kazi hiyo. Kiongozi huyo wa Marekani alisema kamati ya ujasusi bungeni inayodhibitiwa na wa Republican haikugundua lolote au kitu chochote kuhusiana na Russia.
Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amefanya ziara fupi nchini Kenya na kukutana na Rais Uhuru Kenyatta katika ziara ambayo imetajwa kama ya kibiashara na usalama. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na kuanza kumuuliza kuhusu makubwa yaliyozungumziwa na kufikia makubaliano kati ya viongozi hao wawili wa nchi jirani.
Baadhi ya makubaliano ambayo waliweza kuweka, walikubaliana kuimarisha uhusiano wa watu wa nchi mbili, hususan katika ujenzi wa mradi wa barabara kuanzia Isiolo kupitia Moyale hadi Addis Ababa, na barabara ya reli kutoka Addis Ababa hadi Nairobi. Na vile vile Rais Kenyatta na Waziri Mkuu wa Abiy Ahmed Ali walikubaliana kusimamia ujenzi wa barabara inayotoka Lamu kupitia Garissa Isiolo hadi Moyale, na ile inayotoka Moyale Hawassa hadi Addis Ababa. Na Kenya vile vile imeahidi kutafuta ardhi kutaka kujengwa barabara hii kwenye bandari ya Lamu, huku serikali ya Ethiopia ikieleza kwamba itaendeleza ufadhili wa barabara hiyo. Na vile vile viongozi hao walikubaliana kuwa wawakilishi wa sekta ya kibinafsi wataweza kuketi pamoja na kuweza kushirikiana na kuahidi kuendelea kuimarisha biashara kati ya nchi hizi mbili. Na vile vile pia nisisitize kwamba Rais Kenyatta na Abiy walikubaliana kushirikiana kuimarisha usafiri wa ndege kati ya shirika la ndege la Ethiopia na Kenya Airways. Na vile vile Ethiopia itafungua milango kule Mombasa ambako ndege zake zitaendelea kutua. Na miongoni mwa masuala mengine ambayo pia wameweza kukubaliana ni kuweka ushirikiano katika mafunzo ya wanajeshi na vile vile katika sekta ya kilimo. Na vile vile pia wameeleza kwamba wanawataka viongozi wa Sudan Kusini kushirikiana na kukumbatia amani. Na vile vile Kenya na Ethiopia zitaendelea kusaidia AMISOM kupitia msaada wao ili watu wa Somalia waishi kwa njia ya amani, na vile vile kuongeza wanajeshi nchini Somalia na kuwapa mafunzo wanajeshi wa nchi hiyo Kenya.
Mikataba hii ni mpya ama ni mwendelezo wa mikataba aliyoweka mtangulizi wake Abiy aliondoka Hailemariam Desalegn?
Huu ni mwendelezo wa mikataba ambayo imekuwepo kati ya Kenya na Ethiopia kusan katika uongozi wa waziri aliyeondoka Hailemariam na viongozi ambao wamekuwa Kenya kwa muda huo. Lakini vile vile pia nisisitize kwamba Kenya imekuwa na mahusiano ya pamoja sana, ya kumekuwa na ushirikiano wa aina yake tangu enzi hizo. Na hivi Rais Kenyatta anasisitiza kwamba huu utakuwa tu ni mwendelezo wa mazungumzo na ushirikiano kati ya nchi hizi mbili, na kufanikisha watu wa nchi hizi mbili kushirikiana kwa karibu mno ili kuhakikisha kwamba anayetoka Ethiopia anaingia Kenya bila kuwepo na wasiwasi, na ile anayetoka Nairobi anaingia Addis Ababa bila kuwepo wasiwasi.
Je, uhusiano wa awali umeweza kuleta mafanikio yoyote kati ya hizi nchi mbili, ama huu ndio utakuwa ushirikiano utakaopigiwa mfano?
Pamekuwapo na mazungumzo hapo awali, lakini mazungumzo haya ya kuhakikisha kwamba yanaleta ufanisi kati ya nchi hizi mbili hayajakuwa mazungumzo ambayo yamekuwa yakileta tija au yakileta ufanisi uliotarajiwa. Lakini sasa Rais Kenyatta na Abiy, waziri mkuu Abiy Ahmed Ali, wanasisitiza kwamba Kigeti na atasimama mbele kufanikisha haya makubaliano ambayo wameyaweka. Maanake wanaeleza kwamba yapo mengi ambayo wale wawakilishi wao au viongozi ambao wamekuwepo hapo awali wamekuwa wakiyazungumzia, lakini hayajapata ufanisi waliotarajia. Sasa wanaeleza kwamba wao wenyewe wataweza kusimamia mikataba hii na miradi hii na viongozi wao kutoka serikalini ambao watahakikisha kwamba wanafanikisha juhudi hizi ambazo wameweza kuziweka kwenye karatasi.
Ni mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera akielezea ziara ya waziri mkuu wa Ethiopia Ahmed Abiy nchini Kenya.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Watendaji wa shirikisho la taasisi za kiraia za nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana jijini Arusha huko Tanzania kujadili sababu inayochangia viongozi wengi wa nchi za ukanda wa Afrika kuwa wepesi wa kusaini mikataba kimataifa na baadaye kushindwa kuitekeleza, jambo linalosababisha wananchi wengi kupoteza haki zao katika maeneo ya demokrasia na utawala wa sheria. Mary Mgawe anaisoma taarifa mwandishi wetu Asraj Mvungi kutoka Arusha, Tanzania.
Akizungumza wakati wa mjadala huo ambao pia unawashirikisha wawakilishi wa vyombo vya habari, mtendaji mkuu wa shirikisho hilo kwa nchi za Afrika Mashariki, Bi Martha Makenge, amesema pamoja na tatizo hilo kuwa na athari kubwa kwa wananchi, lakini pia linasababisha usumbufu wa utatuzi wa matatizo mengine kuwa mgumu na linachelewesha maendeleo na kuongeza umaskini kwa nchi za Afrika. Baadhi ya washiriki akiwemo Bwana Morris Odhiambo kutoka Kenya amesema wakati umefika wa taasisi za kiraia na vyombo vya habari kuweka msukumo utakaowezesha viongozi wa serikali za nchi husika kutekeleza mikataba yote yenye maslahi na wananchi. Akizungumzia nafasi ya jumuiya ya kikanda katika kukabiliana na tatizo hilo, mwakilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Bwana David Onen, pamoja na kukiri kuwepo kwa athari zinazochangiwa na tatizo hilo, amesema ufumbuzi wake umekuwa ukishughulikiwa na nchi husika kama anavyoshughulikiwa masuala ya kisiasa. Katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ni nchi ya Rwanda pekee ambayo imeweza kuridhia utekelezaji wa mkataba wa Umoja wa Afrika AU wa uhuru wa demokrasia na utawala bora, ambao hata hivyo bado hatua hiyo haijaweza kuleta mabadiliko yanayoonekana kwa nchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ofisa aliyemchagua kuongoza idara ya ujasusi ya CIA, Bi Gina Haspel, amekosolewa kwa sababu alikuwa mkali katika masuala yanayohusiana na ugaidi. Ujumbe wake wa Twitter leo Jumatatu umetolewa baada ya vyombo vya habari kuripoti kwamba Haspel aliomba kuondolewa kutoka uteuzi wake wiki iliyopita kwa sababu maafisa wa White House walikuwa na wasiwasi kuhusu jukumu lake katika kuwahoji kwa ukatili washukiwa wa ugaidi. Kama ilivyoripotiwa mara ya kwanza na gazeti la The Washington Post, Haspel alikuwa na wasiwasi wa kuthibitishwa na baraza la Senate kwamba anaamini ataharibu sio tu sifa za CIA bali pia sifa zake binafsi. Kwa wakati huu Haspel ni kaimu mkurugenzi wa CIA na ametumikia shirika hilo kwa miaka 33. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran pamoja na washirika wake wa kisiasa wanaelekea kunyakua nusu ya viti vyote vya bunge la Lebanon, kulingana na matokeo ya awali na hesabu za wachambuzi kutokana na uchaguzi wa bunge wa Jumapili. Matokeo ya uchaguzi huo ambayo hayajatolewa rasmi bado yanaonyesha kundi la Hezbollah kujipatia viti zaidi pamoja na washirika wake, huku vuguvugu la waziri mkuu Saad Hariri linaloongozwa mkono na nchi za magharibi limepoteza viti.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jeshi la Kamerun limeanzisha operesheni kupambana na kusambaa kwa silaha nchini humo wakati likipambana na uasi katika maeneo mawili tofauti na kujitayarisha kuandaa uchaguzi mkuu wa kitaifa hapo Oktoba mwaka huu. Jeshi linasema liligundua mwishoni mwa mwezi Aprili maficho ya silaha nyingi na zana zingine kwenye gala moja karibu na mji mkuu wa Yaounde. Ripoti ya mwandishi wa VOA Moki Edwin Kindezeka inasomwa na mwenzetu Patrick Nduwimana.
Jeshi lilivamia hala hilo kulikogunduliwa silaha hizo hapo tarehe 30 za mwezi Aprili. Patrice Bella ni afisa aliyeongoza operation hiyo.
Notre conteneur a été attaqué sur la plateforme par des personnes.
Watu watano waliokuwa wanabeba silaha waliokuwa wanajadiliana na wauzaji silaha walifuatilia risasi wanajeshi, lakini jeshi liliwadhibiti. Tunafanya uchunguzi ili kujua mmiliki wa kasha hilo la silaha na kuelewa matumizi ya silaha hizo yalikuwa yanakusudia nini.
Ndani ya hala hilo zimegunduliwa zaidi ya risasi 10,000, idadi kubwa ya milipuko, bunduki za kivita na visu. Na watu waliokamatwa katika operesheni hiyo hadi hivi sasa wote ni raia wa Cameroon. Eneo kunakopatikana hala hilo limeleta wasiwasi mkubwa. Hala hilo liko katika mji mdogo wa Awaye wenye umbali wa kilomita 55 kutoka mji mkuu wa Cameroon, Yaounde. Awaye kunapatikana pia shule ya kimataifa inalotoa mafunzo kwa wanajeshi wanaoshiriki kwenye operesheni za kimataifa za kurejesha amani katika nchi zinazokumbwa na mizozo ya kivita. Ofisa wa serikali wanashuku silaha hizo ziliingia Cameroon kutokea nchi jirani, hasa Nigeria. Lakini wakazi wanajiuliza namna silaha hizo zilisafirishwa hadi kwenye mji wa Awaye, kifahamika kuwa kuna vituo vingi vya polisi kwenye eneo hilo. Cameroon inaandaa uchaguzi wa rais, wabunge na viongozi wa serikali za mitaa mwanzoni mwa mwezi Oktoba mwaka huu. Pamoja na hivyo, Cameroon inakabiliwa na hali ya usalama mdogo kaskazini mwa nchi hiyo, ambapo wanajeshi wanapambana mara kwa mara na wapiganaji wa Boko Haram. Cameroon inakabiliwa pia na changamoto ya majimbo yanayozungumza Kiingereza ambayo yanaomba kujitenga. Mwezi Aprili, serikali ilichukua hatua ya kukataza uuzaji wa silaha kwa raia. Akiendesha mkutano wa usalama mjini Yaounde, waziri wa utawala wa taifa Paul Atanganji alikiri kuwa kuna silaha za kivita na silaha zingine ndogondogo zipatazo 30,000 ambazo zimezagaa nchini kote.
Ta atteint des proportions inquiétantes et représente une réelle menace à l'ordre public.
Utumiaji wa silaha umefikia kiwango cha kutisha na unahatarisha usalama wa kila mtu. Baadhi ya wahalifu hukodi silaha ili kuua, kuiba na kuleta vurugu, na makundi ya magenge yanayobeba silaha yameenea katika miji mikubwa na midogo. Ni lazima kuwa serikali iimarishe na kudhibiti maeneo mpakani na kupiga vita uuzaji wa silaha.
Mwaka 2016, Cameroon iliweka sheria na waadhibu watu wanaomiliki silaha kinyume cha sheria, kifungo cha siku 5 hadi 10 jela na kutozwa faini. Na yule anayekamatwa akitumia silaha hizo zilizoharamishwa anahukumiwa na korti ya kijeshi, na anapopatikana na hatia ya kuvuruga usalama wa raia na amani anahukumiwa kifungo cha maisha jela.
Mafuriko yanaendelea kuua watu nchini Kenya, ambapo katika tukio la hivi karibuni watu 10 wamefariki dunia kwenye kaunti ya Kajiado inayopakana na Nairobi baada ya kusombwa na maji walipokuwa wakijaribu kuvuka daraja la Mto Kandisi, huku wakaazi wakiwalaumu waliopewa kandarasi ya kujenga daraja kuwa hawakutumia muundo unaofaa kwa kuzingatia vigezo vya uhandisi. Mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi anatuarifu zaidi.
Wakazi wa Kajiado sasa wananyosha kidole cha lawama kwa viongozi na waliopewa kandarasi ya kujenga daraja ambalo sasa limekuwa daraja la mauti baada ya watu 10 kufariki, huku 11 wasijulikane waliko, baada ya chuma waliokuwa wameshikilia ili wasisombwe na maji kuvunjika na wote walioshikilia kuanguka kwenye mto.
Lawama kubwa tunairudisha kwa kontrakta na pia kwa serikali, kwa sababu hawakuitikia mwito wetu wa haraka haraka, kwa maana wale walikufa maji walishikilia chuma kwa lisali moja na nusu bila usaidizi. Na baadaye ndio walibebwa na maji, na baada ya kubebwa na maji ndio polisi walifika, fire brigade na kila mtu walifika kama tayari wameshaaga.
Kulingana na wakazi na uhili, daraja hili lilijengwa kwa haraka na hivyo kuhatarisha maisha wanaotumia daraja hili, licha ya wao kutoa sauti zao kuwa daraja linajengwa kwa njia isiyofaa.
Yule mtu ambaye alikuwa anafanya hiyo kazi, contractor mwenyewe, akasema yeye anajua kazi yake, kwa hivyo tumuachie afanye kazi yake. Kumuachia kufanya kazi yake ndio hii imeleta maafa.
Eneo hili hukumbwa na mafuriko kila mwaka katika mto huu, na yamekuwa yakiua watu kila mwaka, jambo ambalo wakazi wanasema ni dharau kwao, kwani swala hilo limefumbiwa macho.
Sasa hiyo pesa inasemekana walitoa, hata kama ni shilingi moja, wewe unaweza lipa kitu yenye ujaangalia. Kwa hivyo hata wakubwa pia, kama walilipa pesa ya kutengeneza hii daraja, pia wako na kasoro, wangekuja kuangalia nini wanajengea watu. Na hii maji si mara ya kwanza hata kutangazwa kwa manews.
Kufuatia maafa hayo, idadi ya watu waliopoteza maisha kutokana na mvua nchini Kenya tokea mwezi Aprili mwaka huu inakadiriwa kuwa zaidi ya 110, huku wengine zaidi ya 200,000 wakiachwa bila makao. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
siku nyingine tena ya Jumatatu ninakukualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mezani michezo hii leo ni mimi Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangalia swala la kocha mkongwe Sir Alex Ferguson, ambaye inaelezwa mpaka hivi sasa bado yupo katika chumba cha uangalizi wa juu hospitalini kutokana na operesheni ya ubongo aliyofanyiwa siku ya Jumamosi. Taarifa za maendeleo ya upasuaji wake zikiwa bado zinasubiriwa na kufuatiliwa kwa ukaribu kabisa na watu mbalimbali. Watu mbalimbali wameshatuma salamu za pole, akiwemo Arsene Wenger aliyekuwa kocha wa timu ya Arsenal ambaye anamaliza msimu huu kuifundisha timu hiyo kwa miaka mingi kulikweli. Vile vile mwingine aliyotuma salamu ni kocha bingwa wa msimu huu wa ligi ya Uingereza, Pep Guardiola wa timu ya Manchester City, ambaye naye amemtakia Sir Alex Ferguson kuweza kupona haraka na kurejea na shughuli zake kama kawaida. Wakati hayo yakiendelea, basi kwa upande wa Cristiano Ronaldo, yeye inaelezwa kwamba uchunguzi wake wa kina unaendelea kufanyika ili kufahamu nini hasa kinamsibu juu ya kuumia kwake kifundo cha mguu na kufahamu kama atacheza ama la fainali za klabu bingwa barani Ulaya. Lakini licha ya hayo, kocha wake Zinedine Zidane yeye bado anaamini kwamba Cristiano Ronaldo ama mnyama atakipiga hiyo Mei 26 mjini Kiev nchini Ukraine dhidi ya Liverpool ya Mo Salah katika klabu bingwa barani Ulaya. Na sasa basi tujiunge naye Dennis Wanyonyi atupatie taarifa za kispoti kutoka nchini Kenya.
I'm ready to start. I will be
Niko tayari kuzuru viwanja na kuanza majukumu yangu ya kusaka wachezaji. Kumbuka tuna mlima mkubwa dhidi ya taifa la Ghana, kwa hivyo nitaanza kuzuru viwanja weekend hii.
Ndio kauli ya mkufunzi mpya wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars Sebastien Migner wa Ufaransa baada ya kuteuliwa kutoka nafasi ya Paul Put ambaye alijiuzulu mapema mwaka huu. Akiongea baada ya kuzuliwa kwake mapema mwezi huu, rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Nick Mwendwa amedokeza kuwa licha Migner kuwa kocha wa timu ya taifa Harambee Stars, pia mkufunzi huyo ana majukumu mengine ya kuangalia kikosi cha chipukizi.
Kwa sababu ya michezo ya Olimpiki mwaka 2020 atakuwa na kazi, na kocha Francis Kimanzi atakuwa akiendeleza shughuli ya timu ya chipukizi. Yeye atakuwa na jukumu la kuteua kikosi cha wachezaji wa umri wa miaka 20. Sababu kuu ni kuteua kikosi cha wachezaji wazima na chipukizi. Kwa hivyo uteuzi utakuwa kuanzia wachezaji wa umri wa miaka 20, 23 na kikosi komavu.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu ni Dennis Wanyonyi.
Naam, baada ya hapo basi, fainali ya ukanda wa magharibi katika ligi ya mpira wa kikapu ya Marekani hapa NBA inaweza ikamalizika hii leo endapo timu ya Celtic itaifunga timu ya Philadelphia 76ers, kwa sababu mpaka hivi sasa Boston Celtics wenyewe wanaongoza kwa michezo mitatu. Hali kadhalika katika upande wa fainali nyingine dhidi ya Toronto Raptors na Cleveland Cavaliers, Cleveland hii leo kama itaifunga timu ya Toronto Raptors, basi watakamilisha na kwenda moja kwa moja katika fainali ya ukanda wa mashariki na kukutana pengine na Boston Celtics katika NBA. Baada ya hayo tujiunge na mwanamchezo wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Mashabiki yangu wanasubiri kuipokea timu yao hapo kesho, huku wakiwa wamevunjika moyo baada ya kushuhudia kikung'uto bao 4-0 na Asma Algeria katika mchezo wa kwanza wa klabu bingwa barani Afrika. Yanga ambayo wiki moja iliyopita ilishikishwa adabu na watani wa jadi Simba kwa kufyatuliwa bao 1-0, iliondoka nchini kwa mbwembwe kubwa ikiwa na matumaini ya kuichachafya ardhi ya Kiarabu, lakini kile ulichokipata jana usiku kinatosha kuwafanya rejea nchini kimya kimya, huku ikiwa imewakera vilivyo mashabiki wake. Katika kundi hilo G, Yanga ndio iliyoanza vibaya katika michuano hiyo, huku Gor Mahia ya Kenya na APR ya Rwanda zikitoka sare na hivyo kugawana pointi katika mchezo wa jana. Ili kubakiza matumaini ya kusonga mbele, itabidi ikaze mkwiji wake barabara pale itakaposhuka tena dimbani dhidi ya timu za APR na Gor Mahia kabla ya kuanza mzunguko wa pili. Wakati kiwango cha huzuni kikiendelea kutanda huko Jangwani, majirani wao Simba meno yote sasa yako nje kwa kicheko baada ya kubakiza pointi mbili tu ili watoe ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara waliosotea kwa miaka mitano hivi. Ushindi wake hapo jana dhidi ya Ndanda wa bao 1-0 umeifanya yaanza kusaka suti kwa ajili ya maandalizi ya kusherekea ubingwa ligi kuu. Yapo irashinda katika mchezo wake mmoja kati ya michezo mitatu iliyosalia, Simba itakuwa imetoa ubingwa huo na hivyo kukata tiketi ya kurejea katika michuano ya kimataifa msimu ujao. Mpaka dakika hii imeshafikisha jumla la pointi 65 na kuziacha timu za Azam na Yanga zikifuatiwa kwa mbali. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti Amerika.
Shukran kabisa George Njogopa. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na habari za spoti zinatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunakutakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Katika ziara yake karibuni kwenye makao makuu ya NATO nchini Ubelgiji, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesisitiza kwa Marekani na hamu ya kuendelea kuwa kiongozi katika ushirika. Marekani ina nia ya dhati kwa juhudi za pamoja za ulinzi kwa mujibu wa kipengele namba 5 cha mkataba wa Washington, ametangaza waziri Pompeo. Wakati huo huo amesihi kwa mzigo mkubwa uwe ni wako shirikiana na wanachama wote, na kutoka kuwepo kwa ongezeko katika matumizi ya ulinzi na kufanywa na nchi zote wanachama kwa kutenga 200% ya pato la jumla la ndani ifikapo mwaka 2024. Hivi sasa ni juu ya kila mshirika kutekeleza hizo kwa ahadi ya kuwasilisha mpango thabiti kabla ya mkutano wa mwezi Julai, amesihi waziri Pompeo. Russia imewatishia washirika na marafiki wote wa kijeshi. Hilo limebainika kwa uvamizi wake huko Georgia mwaka 2008 na Ukraine mwaka 2014 kupitia kampeni kali ya kudumaza taasisi za kidemokrasia za magharibi na kutumia sumu huko nchini Uingereza. Kwa hilo Marekani imeeleza bayana kwamba NATO ni vyema isirejee kwenye biashara na Russia mpaka Moscow itekeleze nia yake ya dhati kwa mujibu wa mikataba ya Minsk na kuondoa majeshi yake na ungaji mkono wake huko Donbas na kurejesha udhibiti wa peninsula ya Crimea kwa Ukraine. Kupambana na ugaidi lazima kuwe ni lengo kuu la NATO. Ushirika ni vyema ufanye kazi na washirika wake huko Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati kuzungumzia hali na harakati ambazo zinaweza kuleta ugaidi kama vile usafirishaji haramu wa silaha, uhamiaji usio wa kawaida na ukosefu wa uthabiti wa kieneo. Waziri Pompeo aliipongeza Korea Kusini na Korea Kaskazini kwa mkutano wao wa kihistoria na utashi wa watu wa Korea kwa amani na mafanikio. Kusiwepo na shaka, amesema waziri Pompeo, tusingekuwa hapa tulipo bila kampeni ya shinikizo kali ya Rais Trump na kazi ambayo imefanywa kote duniani kuweka shinikizo kwa Korea Kaskazini. Lengo letu halijabadilika, ametangaza waziri Pompeo. Tuna nia ya dhati kwa kuharibu silaha za Korea Kaskazini za nyuklia na programu za uharibifu mkubwa, na hilo litadumu na litafanyika bila uchelewesho. Mpaka wakati huo shinikizo kali la ulimwengu litaendelea. Kama ilivyo siku zote, Marekani itaendelea kuratibu kwa karibu sana na washirika wake, Jamhuri ya Korea na Japan, kuhusu majibu ya pamoja. Ahadi za Korea Kaskazini ni nzuri, amesema waziri Pompeo, lakini uwazi, uhakikisho wa hatua ni muhimu sana. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.